Slăvit să fie Domnul! După sărbătoarea de dimineață, când inimile noastre au fost umplute de bucuria Harului Dumnezeu care s-a revărsat peste noi, la momentele când inimile noastre au fost înălțate prin cântări de laudă și la faptul că în corabia mântuirii, prin ușa credinței personale și a botezului pe care s-a oficiat în mijlocul nostru, 101 persoane au început să călătorească împreună cu noi spre împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Inimile noastre sunt încă sub bucuria aceasta și sub părtășia aceasta. Slujba de dimineață ne-a cerut mult efort tuturora, fiecăruia dintre noi. Apoi în seara aceasta suntem aici și aș dori ca după aceste cântări minunate pe care preiubiții noștri frați le-au adus pe altarul slujirii din după masa aceasta, să ne pregătim inimile noastre pentru a asculta cuvântul Domnului. Amin. Sărbătorim astăzi intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și de foarte multe ori fiecare dintre noi ne place să punctăm anumite momente din viața Domnului Iisus Hristos, uitând de fapt că intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este doar o etapă preliminară a faptului că El a venit cu un scop și cu o țintă în lumea aceasta. El s-a născut cu o direcție bine definită și anume s-a născut ca miel al lui Dumnezeu ca să moară pentru păcatele noastre și ale întregii lumi, ca prin credința în El, fiecare dintre noi să avem șansa mântuirii și a izbăvirii prin binecuvântarea pe care ne-a dus-o la Calvar. Binecuvântat să-i fie numele! Biserica Catolică sărbătorește astăzi învierea Domnului Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă, în speță împreună cu țara noastră, sărbătorește intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și între aceste două sărbători se găsește moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Nu putem avea o înviere dacă nu avem o moarte. Intrarea Domnului Iisus Hristos îl pregătește pe Domnul pentru această lucrare. El plânge pentru Ierusalim, plânge pentru cetatea aceasta care și-a pierdut și ultima zi a mântuirii. De dimineață se vorbea că nu trebuie să te bazezi pe faptul că zilele de har sunt nelimitate pentru fiecare dintre noi. Au fost numai 7 zile de har pe vremea lui Noe. Ierusalimul a mai avut o zi ca cetate, ca și capitala evreilor, când putea să schimbe destinul istoriei între capitalele națiunilor. Dar și acea ultimă zi au trecut pe lângă ei fără să iau o decizie. Și de aceea Domnul, în seara aceleași zile, începe să plângă și să spună: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de tine. Și pentru Ierusalim, capitala evreilor, a trecut timpul mântuirii prin Iisus Hristos. Blând și călare pe mânzurii măgărițe, Domnul lor a venit la ei, cum profesise cu multă vreme înainte Zaharia, că îl vor identifica pe Mesia, pe Șilu, pe unsul care va veni la ei. Și când Domnul a venit la ei, ei nu l-au cunoscut. Ba din contră, după câteva zile, cei ce l-aclamă într-o zi ca aceasta, cel ce spun, cei ce strigă, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, strigă, răstignește-l, la moarte cu el, împlinind planul lui Dumnezeu, încheiind istoria pentru ei și dându-ne nouă neamurilor, românilor în speță în seara aceasta, harul de a intra în mântuire, de a intra în biserică, prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Această paranteză istorică care s-a deschis atunci, se va închide în curând, când biserica Domnului va fi răpită, când templul va fi restaurat, când din nou jertfe se vor aduce la Ierusalim și de când profețiile care stau în stand-by de atâta timp se vor împlini cu privire la evrei, dar până atunci biserica primește evrei, dar până atunci biserica primește ultimele semnale, biserica se pregătește, evanghelizări se fac. Numai dimineață s-au urcat 101 suflete în corabia mântuirii și pleacă spre veșnicie, pentru că Dumnezeu își pregătește biserica. Mă rog și în seara aceasta Dumnezeu să folosească mesajul acesta pentru a mai pregăti pe cei ce sunt rânduiți spre mântuire. Nu degeaba te-a adus Dumnezeu aici, nu degeaba ești în locul acesta să te întreb dacă ești în corabia mântuirii, dacă ai rămas acolo și Dumnezeu în seara aceasta, prin Duhul Său cel Sfânt, ne va pregăti inimile. Amin. Am ales un pasaj interesant pentru noi. M-am rugat Domnului în mod special ca să aleg dintr-un pasaj din intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și Domnul m-a călăuzit pe acest pasaj privitor la ceea ce se întâmplă după moarte. Auzim în zilele noastre de astăzi foarte multe teorii a faptului că după moarte au loc anumite evenimente.
Și lumea medicală și științifică se axează pe lucrul acesta și ne dau diferite teorii privitor la ceea ce se întâmplă după moarte. Am citit pasajul acesta biblic ca din el să vorbim câteva lucruri pe care Domnul vrea să ni le spună în locul acesta. E foarte interesant că Domnul doar în 4 versete vorbește despre viața a 2 oameni și în 9 versete vorbește de ceea ce se întâmplă dincolo de momentul morții lor. Fiecare dintre noi suntem interesați, știm că trăim un timp în lumea aceasta. Din nefericire, pentru unii dintre noi, mai există cancer, mai există accidente, mai există boli fără leac care reduc semnificativ durata și speranța de viață. Nu știm care dintre noi vom intra sub incidența unor asemenea aspecte nedorite de fiecare dintre noi. Dar marea problemă nu este că murim la 30 sau 40 de ani, nu este problema că murim la 50 de ani. Ceea ce ne interesează mai mult este ce se întâmplă după moartea noastră. Fiecare dintre noi suntem curioși și am vrea totodată să ne pregătim pentru lucrul acesta. S-au invit oameni în lumea noastră care ne-au spus în felul următor, fiindcă omul este doar materie. Atunci când el moare, când viața, când suflu dispare din el, toate celulele lui se dezintegrează și intră în circuitul natural al naturii, fiind absorbit de toată viața, plantele care sunt împrejur. Alții au spus așa, în momentul în care noi murim, intrăm într-o stare de inconștiență, efectiv, nu mai știm ce se întâmplă, după care apare trâmbița lui Dumnezeu care sună învierea și atunci fiecare dintre noi ne luăm locul pentru a merge la judecata lui Dumnezeu. Alții vin și spun, imediat după ce noi murim, intrăm într-o stare de plin conștientă. Și fiecare dintre noi mergem într-un loc maestuos, frumos, în care așteptăm ca Domnul să ne judece. Foarte multe gânduri de acestea sunt. Ar trebui să vă spun pentru cunoscătorii Sfintelor Scripturi și pentru cei ce studiază, titlul acesta pe care îl găsiți aici scris cu litere italice, n-apare în manuscrisele originale. El este completat mai târziu și pus aici. Deci nu putem să-l trecem sub incidența inspirației profetice și autentice. Pentru că pasajul acesta biblic pe care l-am citit aici și pe care Domnul ne prezintă nu-i o pildă. Multora dintre noi ne place să credem că e o pildă, că e o parabolă. Este o întâmplare pe care Domnul o prezintă foarte clar. În toate evangheliile veți citi și am mai spus și pilda aceasta și a continuat pilda. În nicio pildă Domnul Iisus n-a folosit nume personale ale cuiva. Și totuși aici ne vorbește de un sărac numit Lazar, ceea ce prezintă Domnul Iisus Hristos aici, este o întâmplare concretă pe care El o știe. Și ce e interesant, Domnul, ca Fiul al lui Dumnezeu, vine să ne vorbească de viața lor pământească, repet, în 4 versete, și apoi ca Domn al tuturor celor văzute și a celor nevăzute, ne vorbește și ce se întâmplă după ce viața pământească se termină cu îngroparea trupurilor persoanelor respective. Iubiții mei, e foarte interesant, fiecare dintre noi știm că într-o zi vom pleca din lumea aceasta. Ne punem întrebări asupra faptului cum va fi dincolo. Întrebăm pe duhovnicii noștri, am inventat anumite locuri, dacă nu avem timp să ne pocăim aici, dacă nu avem timp să-L primim pe Hristos aici, dacă nu avem chef să-L urmăm pe Iisus în apa botezului, ne-am inventat dincolo niște locuri de unde putem fi scoși de acolo. După o anumită perioadă de timp în care cei vii au datoria să facă anumite slujbe corespunzătoare, prin anumite dărnicii, prin anumite slujbe foarte clare, să ne scoată din locurile acelea de tranziție și niciodată să nu ne ducă în locul de chin, ci rând pe rând tot ajungem în locuri de verdeață, de binecuvântare, de sânul lui Avram. Și vreau să vă spun, eu aș dori lucrul acesta pentru toată lumea, dacă ar avea susținere biblică. Dar vedem aici că Domnul Iisus a venit să ne vorbească cum e realitatea de dincolo. Câteodată asistăm la câte o slujbă de înmormântare și la această slujbă de înmormântare, după ce corpul defunctului este luat și scurs în curtea respectivă, de unde a locuit pentru o vreme, se adună acolo la slujbă de înmormântare sute de persoane. Și câteodată eu obișnuiesc să folosesc parabola aceasta, și anume, le spun oamenilor, cum v-aș spune și dumneavoastră dacă am fi acolo, cum credeți dumneavoastră că e în casa aceasta unde a locuit cel care a decedat? Și apoi se ridică cineva și spune, părerea mea și credința mea, eu cred că În casa aceasta cam așa stau lucrurile. Există un hol principal și de pe holul principal se merge în camere pe laterală, pe fiecare există ușă. Și eu îl întreb pe el, ai fost vreodată în casa asta? Și spune, n-am fost, dar asta așa cred eu că e. Se ridică altul și spune, n-ai dreptate. Dar eu îl întreb, dumneata, ai fost? Nici eu n-am fost, dar părerea mea este că în casa asta există un living la intrare și din living se intră în câteva camere alăturate și pe partea dreaptă există și o bibliotecă, specifică el. Curioși, noi îl întrebăm, dar ai fost? N-am fost, dar asta e părerea mea. Se ridică altul și spune, nici unul n-aveți dreptate. Părerea mea și eu cred că în casa asta e așa. Și îl întrebăm, dar tu ai fost? Și el spune, nici eu n-am fost, dar ce spun eu e adevărat. Și la un moment dat, unii trec de o parte, alții de alta, și putem să fim mii de persoane acolo. La un moment dat putem să votăm chiar. Ajungem să votăm și câștigă unul dintre ei. Pentru că s-a votat și 1000 de persoane sunt pentru și 300 sunt contra și am votat. Și la un moment dat, pe când noi votăm, noi expunem păreri, noi ne spunem credința noastră, cum e în casa aceea, se deschide ușa și din casa aceea iese un copil care a crescut acolo. Iese un fiu care a crescut acolo. Și dintr-o dată copilul acesta ne întreabă, domnilor, doamnelor, de ce vă certați în curtea aceasta? Și noi spunem, noi ne certăm cam cum credem noi și ce părere avem noi că e în casa de unde ești tu. Și copilul spune, permiteți-mi să vă spun și să vă opresc părerile dumneavoastră și ceea ce credeți dumneavoastră, uitați cum e în casa unde am crescut eu. Și ne spune așa, există un hol și holul acela nu-i până în capăt. Există camere, există bibliotecă, există baie, uitați cum e așezată și ne explică cu deamănuntul. Pun eu întrebarea logică și dumneavoastră trebuie să dați răspunsul logic în inimă. Cine are dreptate? Noi, câteva mii de oameni care am votat, care ne-am dat cu părerea, care avem urmași, care avem ucenici, care cred exact ca noi, părerile noastre, dar n-am fost niciodată în casă, sau copilul ăla singur care a ieșit din casă și doar e un copil și singur. Cine are dreptate? Copilul are dreptate. Indiferent cât votăm noi afară, indiferent câți adepți avem la ceea ce am spus noi, copilul care a ieșit din casă are dreptate. Știi cine vorbește în pasajul acesta biblic? Nu Petru, nu Ioan, ci fiul care a venit de la Tatăl. Slăvit să-i fie numele. Iisus Hristos a venit să ne spună ce se întâmplă dincolo de fenomenul morții. Ce se întâmplă dincolo? Oamenii de știință studiază la ora actuală ce este moartea, ce este fenomenul acesta care apare dintr-o dată în viața tuturor persoanelor care s-au născut în lumea aceasta. Am vrea să îndepărtăm fenomenul acesta, am vrea să-l ducem la vârste, dacă va apărea totul să apară la vârste metusalemice, la 900 și ceva de ani. Vrem să ducem, vrem să dispară, dar se constată și cum vă spuneam altă dată, citeam într-o revistă de știință că la un moment dat, în structura ADN-ului, care e cea mai fină structură și totodată complexă din corpul uman, apare o enzimă care blochează regenerarea celulilor. Se știe că odată la 7 ani aproximativ, toate celulele corpului uman se regenerează, adică se înnoiesc, dau vigoare, dau putere. De la un moment dat, celulele acestea sunt blocate în regenerarea lor, în procesul lor. Și atunci apare fenomenul de îmbătrânire. Și după fenomenul de îmbătrânire, oricât de mult am dorit să mergem mai departe, apare inevitabil moartea. Și oamenii de știință doresc să blocheze această enzimă, ca celulele corpului uman să se regenereze la nesfârșit, ducând viața umană pe un tărâm etern. Pentru lucrul acesta se studiază, se cheltuiesc foarte mulți bani și dorim să vină ziua aceea, însă secretul veșniciei nu-l vom deține noi niciodată, ci îl deține Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. El a venit și într-un mod foarte simplu, mi-a spus în felul următor, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, slăvit să fie Domnul. Ne prezintă ceva de dincolo de cortina aceasta care ne uimește, care ne intrigă, care ne supără de multe ori, care este fenomenul morții. Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să ne spună în pasajul acesta? În primul rând, Domnul a venit să ne rețină atenția cu următorul gând. Viața omului nu se termină la moarte. Viața omului nu se termină la moarte. Ne-am fi așteptat după ce săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram și bogatul a murit și l-au îngropat. Să rămână acolo, să fie în cimitir, să rămână parcat acolo și să stea acolo și să aștepte învierea tuturor celor drepți. Ne-am fi așteptat. Noi până aici vedem. Indiferent că-i mare, că-i tare, că-i mai mic, că-i bogat, că-i sărac, că-i femeie, că-i bărbat, vedem că, indiferent cum trăiește, într-o zi apare fenomenul morții. Apoi noi îl îngropăm cu fastul de rigoare, depinde de zona geografică și de credința care aparține. Biblia nu sublinează prea mult slujba de mormântare aici, nici nu se ocupă de ea. Cert este că bogatul a fost îngropat și ne-am fi așteptat să-l găsim sub o cruce, sub un monument funerar, într-un loc bine definit, bine precizat. Dar dincolo, Biblia ne spune că el este în locuința morților și își chinuia sufletul în văpaia aceea. Săracul a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ei continuau să existe morții trupului lor. Asta vrea să ne spună în primul rând Domnul. Să nu ne așteptăm la o inconștiență, să nu ne așteptăm la o dezintegrare. Noi continuăm să trăim. De ce? Pentru că în cea mai simplă explicație a Bibliei, ființa umană este făcută din două părți. Din omul din afară, pe care îl moștenim trăsăturile acestea de la părinții noștri și prin nașterea biologică, moștenim trăsăturile fiziognomice, mergem ca ei, zâmbim ca ei, suntem tributari familiei din care ne tragem, și din omul dinăuntru, dintr-o anumită entitate la care doar psihologii mai ating din când în când, foarte, foarte evaziv așa, caracteristicile și trăsăturile. Sunt omuri întregi de cărți de psihologie care doresc să identifice personalitatea umană, dar nu pot pătrunde în domeniul acesta. Aș dori să vă spun, omul din afară, pe măsură ce trece timpul, el îmbătrânește sub povara anilor, a necazurilor și a durerilor, se încovoaie sub povara aceasta. Dar omul dinăuntru nu este atât de perisabil ca omul din afară. De aceea o să vedeți bătrâni încovoiați de zile care doresc să mai lucreze, să mai pună în pământ, care doresc să mai facă, să mai alerge. Nu-i mai ține puterea, nu-i mai ține mâinile, nu-i mai ține picioarele, dar el dorește să facă din ce mai mult. Există conflictul acesta între generații. De ce de fapt el? Pentru că tinerii sătui de agricultură, de pământ și de alergare și bătrânii ar dori să facă mai mult și spun, pe când eram noi ca voi muta munții. Și în felul acesta e un conflict așa, prin care bătrânii presează pe cei tineri să facă ceea ce nu mai pot ei face acum. Și din cauza aceasta se poate constata aceste conflicte care inevitabil apar, mai ales la nivel de familie, mai ales când vine primăvara, mai ales când este vreo atitudine de luat. Bătrânii constată că nu mai pot face cu propriile lor puteri, dar au o inimă mare, foarte mare. Ar dori să facă și de multe ori când, pentru că văd că nu mai pot face, se refugiază în trecut, pe vremea când eram noi, cam cum era, se gândesc și se hrănesc cu acele amintiri. De ce? Pentru că apare conflictul acesta. Omul dinăuntru este plin de vigoare. Apostolul Pavel mergea mai departe și spunea, dacă omul nostru din afară se trece, prea puțin ne pasă, spunea un autor, fiindcă omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi, slăvit să fie Domnul, din zi în zi ești mai puternic. Nu-i înțeleg pe frații care e bătrâni, care nu mai strigă aleluia în adunare. Nu-i înțeleg. Îi înțeleg că nu mai au dinții pe care au avut altă dată. Îi înțeleg că nu mai au frizura pe care au avut altă dată. Îi înțeleg că nu mai au puterea, dar vigoarea, modelul, unde-i? Oare nu ei ar trebui să stea cu mâinile ridicate? Oare nu ei ar trebui să poarte focul bisericii? Pentru că omul dinăuntru trebuie să se vadă că trăiește în toată splendoarea sa. Doamne ajută! Ne uităm astăzi la o trecere de generație și vedem de foarte multe ori tineri plini cu foc, plini de râvnă, care doresc să meargă înainte. Râvna lor de multe ori apucă pe căi, deviază puțin. Dar vina știți cu ei? Pentru că în fiecare din cei în vârstă trebuie să croiască cărări drepte. Doamne ajută! Trebuie să venim în biserică și să ridicăm mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Trebuie să trasăm un drum clar în pocăință și Dumnezeu să ne ajute. Omul nostru din afară este trupul acesta. Permiteți-mi să folosesc comparația aceasta a mașinii și a șoferului. Ceea ce avem noi, trupurile noastre, sunt mașina, efectiv. Șoferul dinăuntru suntem noi. Mașinile acestea funcționează. Oricât de capacitată și cât de inteligentă ar fi o mașină, nu poate încă să depășească singură, să semnalizeze, să blițeze, pentru că totdeauna când vezi o mașină care, chiar dacă are geamurile fumurii și nu vezi înăuntru, vezi că semnalizează, depășește și face o parcare la milimetru. Nu-ți spui, băi, ce senzori are mașina asta. Extraordinar. Uite cum a parcat la fix, cum acum se deschide ușa, cum... Totdeauna îți dai seama că în spatele acestor decizii și acestor parcări milimetrice și acestor adaptări la condițiile de drum, nu este un computer ultra-sofisticat, ci înăuntru în această mașină, cu geamurile fumurii chiar, este un șofer, care este inteligența, care pornește ștergătoarele, care blițează, care semnalizează, care pornește, care oprește, care accelerează, care frânează. Aș vrea să vă spun, mașina aceea reprezintă trupul nostru, iar noi suntem șoferii din interior. Șoferii din interior. Nu știm tot ce se întâmplă la motor. Nu în mâna noastră lucrul acesta. Nu știm tot ce se întâmplă la nivelul tractului intestinal. Nu știm ce se întâmplă la nivelul inimii. De aia mergem la doctor. Nu știm asta. Dar există unul care e șef peste șofer și peste mașină, care ne dă viața, mișcarea și ființa. Acesta este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. El dă ordin glandelor lacrimare să ne ude parbrizul. El dă ordin ca ștergătoarele să pornească în fiecare secundă aproape și să ne șteargă parbrizul. El dă ordinul acesta. El este cel ce așează metabolismul corpului uman, pentru că este stăpâna toate, binecuvântat să fie numele. E important pentru noi, șoferii, pentru noi, ca în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă sub control, să luăm decizii corecte, Doamne ajută! E foarte important lucrul acesta. Ce se întâmplă când are loc un accident? Când are loc un accident și două mașini se lovesc frontal, totdeauna oamenii care ajung prima dată la fața locului nu se duc și vadă ce s-a întâmplat cu farurile, să vadă, vai, aripa aceasta s-a obosit puțin, și totdeauna se întreabă ce-i cu șoferul. Ăla e important de acolo. Șoferul, dacă șoferul n-a pățit nimic, aripa o schimbăm, farul schimbăm. Aș vrea să vă spun că apar accidente în viața noastră la nivelul mașinii. La ora actuală, din punct de vedere medical, am ajuns într-un anumit stadiu, dar vom ajunge și mai departe. Schimbăm ansamble, schimbăm mâini, facem transplant de cord, de ficat și așa mai departe. Ajungem la un moment dat să schimbăm din mașina aceasta foarte multe. Știți încă unde nu ne putem băga, pentru că nu-i terenul nostru? La șofer. Acolo nu se poate nimeni băga. Singurul care a intervenit acolo și poate ierta de păcate și poate alunga depresia, și poate dărui optimism, și poate dărui putere, și poate umple de Duhul Sfânt, este Iisus Hristos. De aceea predicăm Evanghelia. Evanghelia pe care o predicăm noi este în primul rând pentru mântuirea, pentru eliberarea, pentru vindecarea șoferului, a sufletului. Și după aceea, în mod foarte clar, și mașina noastră are parte de îmbunătățiri. Doamne ajută! De aceea vorbim despre vindecarea sufletului, despre întărirea noastră trupească, pentru că lucrurile acestea vin set complet de la Dumnezeu. Dar important în viața noastră, Dumnezeu să se ocupe de șofer. Omul nostru din afară este mașina, iar omul nostru dinăuntru, noi, suntem șoferii. Când moartea apare în viața noastră, la o vârstă mai înaintată, așa cum vă spuneam de fratele nostru în vârstă de 98 de ani, care mi-a spus să nu-l mai vizitez, când l-am întrebat că când să-i fac o vizită, și eu i-am spus lui să nu moară până nu vin eu la el, și are 98 de ani. Și după aceea l-am întrebat, când vin la dumneata? Și el mi-a spus, nu mai vine de grabă pe la mine. De ce? Pentru că fiecare din șoferii ăștia, chiar dacă are mașina uzată, vrea să o mai conducă. Cât se mai poate să o conducă. Vestea bună a Evangheliei, frații mei, știți care este? Că mașina asta care ne-a fost dată, la 98 de ani, uzată cum e ea, intrăm în legătură cu lumea noastră tridimensională. Știți că trăim într-o lume tridimensională a spațiului, a timpului și a materiei. Suntem tributari acestei lumi. În lumea aceasta nu putem interacționa cu ea decât cu această mașină, cu trupul acesta dotat cu 5 simțuri. Cu 5 simțuri. Cu văz, cu auz, cu pipăit, cu miros, cu gust. Cu aceasta putem intra. Și ni s-a dat trupul acesta ca să intrăm în legătură unii cu ceilalți, să interacționăm. Când Hristos din veșnicia lui Dumnezeu a dorit să coboare în lumea noastră tridimensională, știți ce a pregătit Dumnezeu? Tu mi-ai pregătit un trup, adică o mașină, ca să acceseze lumea noastră tridimensională. De aceea îngerii, la nașterea Domnului Iisus Hristos, prezintă un cuvânt care rămân surprins, în loc să-l prezinte lui Gamaliel, în loc să prezinte materiilor și înușii și inteligențelor evreiești din vremea aceea, se duce la niște ciobani și le spune, astăzi, care înseamnă timp, în cetatea lui David, care înseamnă spațiu, vi s-a născut, care înseamnă materie, un mântuitor, slăvit să fie Domnul. Pentru că mai târziu Domnul să spună, Tată, Te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Mă uimește strategia de lucru a lui Dumnezeu. De ce? Așa face El. Și în ziua de astăzi știți că la fel face? Cu cât te crezi mai capacitat, cu cât te crezi mai deștept, cu cât te crezi mai ridicat, cu cât te crezi mai dotat din punct de vedere a inteligenței și a coeficientului de inteligență, cu atâta nu poți accesa înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu cât te smerești mai mult, cu cât te umilești mai mult, cu atâta Dumnezeu îți revelează planul lui, slăvit să fie Domnul. Face asta pentru că, în primul rând, Hristos a făcut. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu El, ci s-a smerit ca să poată accesa înțelepciunea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-L poată folosi, ca mâna Domnului să fie peste El. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Neînțeles de multe ori nici măcar de ucenicii Lui, neînțeles de contemporanii Lui, părăsiți de tot. Voi bate păstorul și oile se vor risipi. A mers la Calvar și acolo de departe doar Ioan cu mama lui îl privea. Dar el în singurătatea lui, acolo, a purtat povara nelegiurilor noastre. L-a învins pe diavolul și a ieșit biruitor. Este rege al regilor și domn al domnilor. De ce? Pentru că s-a smerit. Fiecare dintre noi am fi sărit de pe cruce. Fiecare dintre noi am fi chemat 12 legiuni de îngeri să le arătăm noi cine suntem. Dar el n-a beneficiat de toate acestea, ci s-a smerit. Cu toate că avea drepturi extraordinare, pe care noi astăzi, pocăiții, ne bucăm. Dom'le, am dreptul ăsta. Am dreptul ăsta să arăt că sunt liber, să arăt că mă pot purta altfel. Pentru societatea în care a trăit el, n-a beneficiat de toate drepturile lui, ca să ne aducă la mântuire, binecuvântat să fie numele. Îs curios astăzi, într-o lume a creștinilor, într-o lume în care Dumnezeu ne-a pus să fim o mărturie pentru cei din prejurul nostru, câte drepturi avem noi. Câte drepturi prin care călcăm pe sufletele celorlalți. De aceea e nevoie de pocăință. De aceea e nevoie de smerenie. Am dreptul să mă port într-un anumit fel. Am dreptul să răspund căios. Am dreptul ăsta să-mi apăr dreptul. Dar din dragoste pentru tine, pentru Hristos care îmi va răsplăti, nu mă folosesc de dreptul acesta ca tu să ai mântuirea într-o zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, mă uit la Hristos care este modelul nostru. Rămas acolo pe cruce pentru noi, ca noi să trăim altfel, ca noi să luăm modelul Lui, ca biserica creștină a sfârșitului de veac să-și dea seama că El a rămas modelul nostru, dincolo de păstorii pe care îi respectăm, dincolo de prorocii pe care ne rugăm pentru ei. Iisus Hristos este căpetenia desăvârșirii noastre și ținta noastră într-o credință. Doamne ajută! Iubiții mei, asta a făcut Hristos, când a trebuit să vină în lumea noastră tridimensională, a luat un trup ca așa nostru. Vedeți dumneavoastră, când Biserica Domnului se bucură în Duhul Sfânt, tematică pe care am folosit-o data trecută la dumneavoastră, Duhul Sfânt totdeauna, în revelațiile mistice care apar în mijlocul nostru, este ca un porumbel care vine totdeauna și nu se așează pe cineva să rămână acolo, ci vine în rotocoale așa, în niște cercuri peste persoane respective. O să vedeți că totdeauna bucuria în Duhul Sfânt vine ca valurile peste noi. Și folosit termenul în Biblie, că toate talazurile tale trec peste mine, folosit și în sensul de fericire, de împlinire duhovnicească. Pentru că trupul nostru nu rezistă la atâta bucurie. Dacă 30 de minute am stat sub bucuria Duhului Sfânt, direct la morgă ne-ar duce. Nu rezistă. Trupul uman nu rezistă după atâta bucurie. Trupul uman nu rezistă la multă întristare. Nu rezistă trupul uman. De aceea, ca noi să ne bucurăm în veșnicia lui Dumnezeu, ne vor da alte vehicule, adică trupuri noi. Slăviți să fie Domnul! Ca să ne putem bucura în vecii vecilor. Ca să putem trăi părtășia în Dumnezeu în vecii vecilor. Dar noi vom accesa și celelalte vehicule din lumea lui Dumnezeu. Până atunci, aceste vehicule ne folosesc pentru lumea aceasta. Moartea nu vine altceva să facă decât să despartă vehiculul de șofer. Și vehiculul rămâne la un moment dat fără simțuri, nu mai semnalizează, nu mai blițează, nu mai face niciun gest. De ce? Că șoferul care făcea toate lucrurile acestea a plecat din el. A plecat. El are ștergătoare, el are faruri, el are toate semnalizările, becurile funcționează normal. Dar cel care dădea comenzile a plecat de acolo și nu mai este acolo. La o persoană a cărui trup îl avem în fața noastră, poți să-i spui, poți să-l auzi, poți să-l înțelegi, poți să vrei ce faci ce vrei. Dacă mașina ți-a rămas acolo, șoferul a plecat de acolo și s-a dus. S-a dus într-o altă lume, în continuă să existe. Ceea ce ne spune Scriptura în pasajul nostru este că bogatul a ajuns dincolo de mormânt și acolo simțea, acolo vedea, acolo avea amintiri, acolo le avea pe toate acestea. Trupul lui îngropat nu mai avea niciuna din astea. Pentru că șoferul, cu toate simțurile, cu capacitate, cu memorie, a ieșit de acolo și a plecat în veșnicia lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spună Iisus Hristos este că viața ta nu se încheie la moarte. Singurul lucru care ți-l pot face oamenii după aceea este să-ți îngroape trupul. Dar tu continui să existi. Pentru tine abia a început veșnicia. Pentru tine tu vei fi într-o altă lume. De aceea, iubitul meu, ceea ce spune un fior aceasta aici, nu-s cuvintele mele și părerea mea, nici eu n-am fost dincolo. Nici eu. Nici cel ce ți-a dat ție sfatul n-a fost dincolo. Ceea ce-ți predic eu în seara aceasta sunt cuvintele lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Pentru că pentru Iisus Hristos toate persoanele sunt vii. Vă spuneam, pare-mi să luau altă slujbă, la un moment dat vin niște saducheii care nu cred în înviere și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos cum adică există alte persoane și dincolo de moarte și îi pun o întrebare foarte ciudată la un moment dat. Îi pun o întrebare foarte ciudată și spun, uite, s-au căsătorit toți cu aceeași femeie, când vor învia, a cui va fi? Și Domnul le dă un răspuns care acoperă și subiectul nostru din seara aceasta și le spune, oare n-ați citit ce îi spune Dumnezeului Moise când s-a arătat la rug și spune în felul următor, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, a celor vii. Vedeți ce argument? Și noi am mai discutat, pare-mi se, cuvântul acesta. Ce argument scoate Domnul din Biblie? La vremea când Domnul îi vorbea lui Moise, Avram, Isaac și Iacov erau morți. Din punctul nostru de vedere erau morți. Și totuși Domnul vine și îi spune lui Moise, Moise, știi ce? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și ce înseamnă asta? Dacă eu sunt prieten cu o anumită persoană și cineva mă întreabă, frate Virgil, ești prieten? Și eu spun, da, sunt prieten cu el, m-am întâlnit ieri. Acea persoană care mi-e prieten mie are loc un accident nefericit și moare într-un accident. Are 2 săptămâni de când e îngropat. Vine aceeași persoană și mă întreabă, ești prieten cu cel? Și îmi spune numele. Eu ce spun acum știind că a murit de 2 săptămâni? Sunt sau am fost? Am fost. De ce? Pentru că persoana aceea pentru mine a murit. Eu nu mai pot fi prieten cu unul care a murit. Când Dumnezeu vine și spune, eu nu am fost Dumnezeul lui Avram care e mort, Dumnezeul lui Isaac care e mort, ci eu sunt. Adică pentru Dumnezeu toți ăștia sunt vii, slăvit să fie Domnul. De aceea în pasajul nostru avem pe Avram care vorbește, pe Avram care explică ce se întâmplă acolo. De aceea avem pe Moise care se arată la schimbarea la față. De aceea avem pe aceștia. Toți ăștia au murit. Dar pentru că ei continuă să existe, venind să întărească pasajul nostru biblic, vine să ne arate nouă că Dumnezeu vine să ne vorbească în primul rând că viața noastră nu se încheie la mormânt. Viața noastră nu se încheie la moarte, ci noi continuăm să existăm. Doamne ajută să înțelegem! Al doilea lucru pe care vrea să ne spună Domnul, pe lângă faptul că noi trecem dincolo de moarte și continuăm să existăm, este că dincolo sunt doar 2 locuri. Personal aș fi vrut ca dincolo să fie doar un singur loc și ăla să fie raiul. Adică oricum trăiești, oricum mergi, oricum vorbești, în ziua când pleci de aici să ajungi în rai, că doar este un singur loc. Trebuie să vă aduc o veste tristă. Dincolo ne spune Domnul, nu-s 3, nu-s 4, ci doar 2. Doar 2, care coexistă totodată, nu-s pierând, coexistă odată. Există un loc de bucurie, de împlinire și de părtășie, numit sânul lui Avram. Și noi am mai discutat, pare-mi să la alte slujbe, am tratat problema aceasta a sânului lui Avram, care totdeauna în Biblie reprezintă părtășia cu cineva. Pentru că aș vrea să vă spun, cea mai frumoasă lucrare pe care Dumnezeu o face în lumea aceasta, ei nu-i să avem o casă scumpă și bună și aceea, o mașină bună, e bună și aceea. Și cel mai bun lucru pe care îl face Domnul este să avem părtășie cu ceilalți. Societatea noastră modernă, materialistă, ne bombardează continuu. Măi, dacă ai lucrurile alea, ești fericit. Nu ești fericit. De aceea sunt atâția oameni bogați care nu sunt fericiți. De ce? Fericirea nu ți-o dau avuțiile, ci fericirea ți-o dă părtășia. Adică dacă te înțelegi bine cu soția, dacă te înțelegi bine cu părinții, dacă te înțelegi bine cu copiii tăi, dacă te înțelegi bine cu vecinii tăi, ești un om fericit. Că ai mai puțin sau că ai mai mult, asta nu mai contează. Ești fericit pentru că relațiile tale de părtășie sunt extraordinare. Ce vrea să ne spună Domnul? Săracul Lazar a ajuns în sânul lui Avram. Când Biblia vorbește de sânul lui Avram, reprezintă părtășie. Vă aduceți aminte că la cina Domnului, toți ucenicii se prezentau la masa aceea care nu era cu patru sau cu trei picioare, ci era un loc mai înalt, așa, în care se obișnuia ca cei ce luau masa să se întindă pe un cot, în jurul acelei mese. Adică se întindă de-a lungul, așa, pe un cot. Totdeauna când Domnul se punea pe cotul drept, Ioan, apostolul iubirii, despre care lui îi place să amintească de vreo 5 ori în Evanghelia lui, ucenicul pe care îl iubea, Iisus, totdeauna se punea pe cotul stâng. De ce? Ca capul lui totdeauna să ajungă la sânul Domnului Iisus, la pieptul Domnului, să nu piardă niciun cuvânt al Domnului. Dacă toți ceilalți la masa aceea unde erau 13 persoane cu Domnul Iisus Hristos, era o masă destul de mare în locul acela unde să mai pui și bucate, cineva avea o întrebare, nu îndrăznea să-i pune din capătul celălalt la masa aceea intimă, ci spunea lui Ioan, întreabă-l tu pe învățătorul, la ce s-o referit aici? Și cel ce își punea capul pe sânul Domnului Iisus, ce avea părtășie apropiată cu el, ce a ajuns să se creadă ucenicul pe care îl iubea Iisus, totdeauna îl întreba el. De ce? Pentru că asta simbolizează în Biblie sânul. Ei bine, Lazar a ajuns în sânul lui Avram, care în primul rând e un loc al părtășiei, un loc al părtășiei cu sfinții, restul străzile de aur, florile frumoase, păsărele dacă vor fi și vor cânta, asta e partea a doua. Ceea ce e mai frumos este că ai părtășie cu sfinții, ai părtășie cu Hristos. Începe a lăuda pe Hristos și te bucuri de bunătatea Lui. El este Cel ce luminează cetatea, El este Cel ce șterge lacrima. Slăvit să fie Domnul! Celelalte sunt secundare. Nici nu știu dacă o să știi să le observi. Câtă vreme ești în prezența lui Iisus, câtă vreme ești la sânul Lui, câtă vreme te bucuri de dragostea Lui. Ei bine, iubiții mei, dincolo există locul acesta de părtășie, de bucurie, de împlinire, dar mai există un loc, un loc de chin, de durere, de văpaie. M-aș fi așteptat ca bogatului să-i fi dat un timp, las că ai timp să te chinuiești când începe judecata. Nu, el începe dinainte. Și ce e important în pasajul acesta biblic, iubiții mei? Că bogatul ajunge în locuința morților, unde este într-o condiție total defavorabilă. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta, spune el. Și el știa ce spune. E foarte interesant. Dacă la un moment dat ai merge pe o stradă și cineva, un vecin de-a tău, a făcut o groapă, nu tare adâncă, dar destul ca să nu poți ieși dintre ea. Și în groapa aceea au aruncat niște gunoaie, niște mizerii, niște lemne și le-a dat foc. Și de ce nu pleca de acolo? Și tu mergând ca un mare astronom care admiri stelele cerului și tot te urci pe sus așa și ești mai mult aerian decât pământesc, cazi în groapa aia făcută de vecinul. Cazi acolo și la un moment dat flăcările încep arde. Încep să țopăi puțin acolo și la un moment dat trece un om. Un om, o femeie, ce-i spui? Dă-mi un pahar de apă să compensez temperatura internă cu cea externă? Așa îi spui? Primul lucru pe care îl faci atunci când ai căzut și tot țopăi acolo și îți dai seama că nu poți la infinit să stai așa, îi spui, cum? Scoate-mă de aici, ajută-mă să ies afară. Asta spui. De ce bogatul n-a spus asta? Bă, ăsta e primul lucru. Înainte la picătură, înainte la asta, ăsta era primul lucru care trebuia să-l ceară, nu-i așa? Ăsta e logic, rațional. Scoate-mă de aici. Știți de ce? Știa locul pe care îl merită. Medicii care asistă mii de persoane cu boli terminale, care sunt gata să pășească, rabinii evrei spun în scrierile lor că de obicei oamenilor li se ia graiul cu 5 sau 10 minute înainte de a muri, după care li se deschid ochii sufletului și încep să vadă lumea în care vor ajunge. Există doar două feluri de morți. Oameni care încep a cânta dacă mai au grai sau încep să se însenineze la față, arătând că locul în care se duc este un loc al părtășiei și al bucuriei și există o groază care cuprinde pe anumite persoane înainte de a pleca. Dar totul este prea târziu de făcut. Discutam cu anumite persoane care tot vin și vorbesc despre tâlharul de pe cruce care a avut unicul șansa să schimbe destinul printr-o credință fenomenală pe care a avut-o el. Și noi am mai vorbit de asta. Tâlharul acela a putut să intre în împărăție fără botez. De ce? Pentru că Domnul era părăsit de toți ucenicii. Cei mai dragi ucenici care au umblat cu el au fugit toți și l-au părăsit. Mama lui și Ioan stăteau doar de departe și priveau. Toate vipurile și starurile vremii strigau în batjocora la el: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Tâlharii care erau împrejurul lui, unul dintre ei, și el își bătea joc de ei. Soldații trăgeau hainele lui la sorți pentru că știau că nu mai are sorți de izvândă. Și singurul acela tâlhar, nu știu dacă e pe dreapta sau pe stânga, pentru că se poate interpreta politic la un moment dat lucrul acesta. Nu spune Biblia din care parte era. Nu știu unde era, tâlharul dintr-o parte vine la un moment dat și spune: Doamne, când vei veni în împărăția ta, și atenție, n-avea coroană pe cap, avea o coroană de spin. Era huiduit de mulțime și totuși în tânărul acela de 30 de ani de lângă el, cu fața șuroind cu sânge, cu palmele prinse în piroanele romane, bajocorit și huiduit de toți, de toți cei ce făcuseră facultăți teologice, de toți cei ce se considerau gura lui Dumnezeu la vremea respectivă. Ei bine, de toți aceia tâlharul singur a văzut în el un împărat care are o împărăție care va să fie cu putere și cu slavă. Și a spus: când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Asta a zguduit cerul. De aceea răspunsul Domnului este: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. O asemenea credință, frații mei, n-am întâlnit. Deci n-am întâlnit. De aceea îl onorează Domnul. De aceea. Ce n-au văzut apostolii, ce n-a văzut lumea, ce n-a văzut nimeni. Și Tatăl și-a întors privirile de la el pentru tâlharul acesta, cel însângerat, cel huiduit, cel crucificat. A rămas totuși un împărat, slăvit să-i fie numele. Ce ușor e nouă să credem astăzi că el va veni pe nori. Nu spus în poziția lui, nu spus. Îți spus într-o poziție simplă, să-l accept sau nu pe acest Hristos, să-l urmez sau nu în apa botezului, și cu toate acestea am întrebări și mă ascund în spatele tâlharului. N-am dreptul să mă ascund în spatele lui, nu trăiesc condiția lui. De aceea, câtă vreme se zice astăzi să luăm hotărârile care trebuie, Doamne ajută! Amin. Iubiții mei, dincolo, ne spune Scriptura, există aceste două locuri. Într-unul din aceste două locuri a ajuns bogatul și așa cum vă vorbeam, oamenii, cu puțin timp înainte de a muri și imediat după ce mor, știu locul pe care îl merită pentru eternitate. Știți ce mai cere bogatul? Nu o schimbare, ci doar o ameliorare. Și cât de mare e ameliorarea aceea? Dacă i-ar fi cenut o canistră cu apă, dacă i-ar fi cenut o cisternă cu apă, ar spune: Domnule, e normal, la cât se chinuie el acolo, e creștinește, trebuie ajutat cu ceva. El cere doar atât, doar atât. O picătură cât se ține pe vârful unui deget. Și Avram vine și spune, nu că nu vrea să-i se dea, nu pentru că cineva e răuvoitor, ci Avram vine și spune, între noi și între voi este o prăpastie, ca așa cei ce ar vrea să treacă de aici cu picătura la voi, să nu poată. Și cine ar vrea să vie de acolo la voi, să nu poată. Cum ne închipuim că dincolo ar mai fi cineva care să poată, dacă Avram, prietenul lui Dumnezeu, nu poate? Cine crezi că poate? Nimeni, iubiții mei. De aceea bogatul n-a avut parte nici de ameliorarea aceasta. De ce? De ce, Doamne, măcar o picătură de apă? De ce? Pentru că atâta vreme cât a trăit, bogatul a avut șansa să facă ce trebuie. Atâta vreme cât trăiești, cât ești la o slujbă de evanghelizare, în căldură, în locul acesta, privind corul, ascultând orchestra, ascultând fanfara, ai ocazia să-i spui lui Hristos: Doamne, nu după ce mor, vreau picături de apă și vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să mă pocăiesc acum. Eu vreau să mă întorc acum, cât nu-i prea târziu. Pentru că bogatul a avut șansa aceasta, dar n-a fructificat-o. Dincolo, nu ți se dă șansa niciunei picături de apă. Nu pentru că cineva e răuvoitor. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Dar când totuși se poate face ceva, iubiții mei, viața umană este cuprinsă între trei timpuri, prezent, trecut și viitor. Trecutul s-a dus, nu mai avem ce-i face, nu putem pătrunde în el, doar Dumnezeu pătrunde în el când noi ne mărturisim, slăvit să fie Domnul, doar El pătrunde. Viitorul totdeauna este în fața noastră și ne-l creionăm cât mai frumos, dar de obicei la fiecare sfârșit de an trebuie să constatăm cu tristețe că n-am realizat nici pe departe lucrurile pe care ni le-am propus și ni le-am programat în viața noastră, pentru că viața este destul de dură ca să poți face așa ceva. Singurul timp când omul, ființa umană limitată, intră în legătură cu divinitatea, cu harul lui Dumnezeu, cu iertarea și mântuirea, este prezentul, astăzi, aici și acum. Acum poți să iei o decizie. Peste o oră, nu știu dacă tu sau eu nu vom fi la orizontală și se vor uita medici împrejurul nostru și ne vor spune simplu, a murit, atac de corp, resuscitarea n-are nici un sens. Clipa mântuirii mele a trecut, a trecut. Singurul timp când eu pot decide pentru eternitate, singurul timp când eu pot schimba ceva în toată veșnicia mea, este timpul în care trăiesc. Pentru mine a fost o zi, un astăzi, când i-am spus lui Iisus Hristos, Doamne, vreau să te urmez pe tine. Oriunde vei merge tu, voi merge și eu. Dacă treci prin apa botezului, eu pe acolo trec. Dacă duci crucea, eu voi duce crucea. Dacă vei fi uiduit de oameni, eu voi fi uiduit. E adevărat că nu-mi place, dar trebuie să merg în urma lui, ca să am parte de cunună. Doamne, ajută! Pentru tine, iubitul meu, dacă n-a existat un asemenea timp, să nu te crezi că-l vei avea după ce vei muri. Să nu te păcălească cineva că după ce mori te vei putea schimba. Nu cumva cineva să te păcălească cu așa ceva. Nu cumva părerea cuiva să primeze în fața Scripturilor. De aceea am citit în seara aceasta. Eu nu știu câți dintre noi vor termina săptămâna aceasta. Nu știu câți dintre noi vor putea să încheie săptămâna aceasta fără un eveniment major. Ne așteaptă vremuri critice. În Italia s-au întâmplat cutremure. Lucrurile acestea vor escalada în ultima perioadă. De ce? Pentru că Dumnezeu va zgudui pământul acesta și mai mult. Va începe să pregătească vremea sfârșitului. Ori pentru mine și pentru tine, pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, e foarte important să prindă momentul mântuirii. Și peste tot în Biblie, momentul mântuirii este astăzi. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți? Inima! Astăzi! Nu-ți spune niciodată Dumnezeu mâine! Pentru că ziua de mâine nu este a ta. Astăzi nu-ți împleti inima. Ai un timp propice întoarcerii tale la Domnul. Ai un timp când poți să decizi pentru eternitate. Dumnezeu nu te întreabă câte păcate ai făcut, cum nu l-a întrebat pe tâlhar. Dumnezeu nu te întreabă ce planuri ai de viitor. Dumnezeu vrea să te întrebe, ți-ai pregătit eternitatea? Că dincolo există doar două locuri. Un loc de părtășie numit sânul lui Avram, de bucurie și de împlinire. Și un loc de o sândă veșnică. Astăzi, aici și acum, câtă vreme trăiești, ai harul să decizi soarta sufletului tău. Și nu uita, de ceea ce decizi tu în seara aceasta, depinde și familia ta. De obicei, când cineva din familie se întoarce la Domnul, vrea, nu vrea, devine un model pentru copiii, pentru rudenile, devine un punct de referință în zona lui în care l-a așezat Dumnezeu. Decizia ta va influența și decizia altora. Te rogi pentru familia ta? Te rogi pentru cei dragi ai tăi să fie mântuiți, nu uita. Primul care trebuie să facă pasul ești tu, să te ajute Dumnezeu să iei decizia care trebuie. Dincolo există doar două locuri. Cum se ajunge în locul cel de bucurie? Am putut învăța din cuvintele Domnului că viața nu se termină la moarte, ci ea continuă. Apoi am învățat din cuvintele Domnului că există doar două locuri dincolo. Un loc de bucurie și unul de chin. Un loc de părtășie și unul în care n-ai parte nici măcar de o picătură de apă. Și bineînțeles, în seara aceasta nu voi trata cum să ajungi în locul acela de chin. Că majoritatea dintre noi, dacă nu-L acceptăm pe Hristos, și toți care nu-L acceptă pe Hristos, ajung acolo. Dar aș vrea să vă spun, ce ne spune Domnul că ar trebui să facem noi ca să nu ajungem acolo? Și acum Domnul folosește cuvintele cuiva care nu se mai poate juca cu cuvintele, cu ideile, cu filozofiile. Zic, până ajunge la moarte, eu cred că îmi dau cu părerea, votez cu semenii mei, suntem tari, suntem puternici, suntem un partid care gândim altfel, suntem un curent filozofic care gândim altfel și ca atare suntem tari în domeniul acesta. Iubiții mei, iată aici un om care nu mai are timp de filozofie, nu mai are timp de idei și de votări, un om care nu se mai joacă cu cuvintele, omul acesta e bogatul. Bogatul își dă seama ce trebuie să se facă el și ce ar trebui să facă frații lui, ca să n-ajungă în condiția lui și în locul acela în care nu te mai poți schimba și nici măcar o ameliorare nu mai poți avea. Își dă seama bogatul. Și Domnul intenționat folosește lucrul acesta. La o citire superficială a textului, ai putea crede la un moment dat că bogații toți ajung în iad și săracii toți ajung în rai. Atunci n-am putea să explicăm ce caută Avram în rai, care a fost unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii sale. Dar dacă condiția ar fi fost sărăcia, și boala și bubele, am fi găsit aici în textul biblic, Părinte Avram, îi trimite la Lazar, pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am 5 frați, să-și vândă averile, pentru că numai dacă își vând averile și devin săraci, pot ajunge acolo unde ajung săracul Lazar. Asta era condiția clară. Totuși bogatul identifică ceva ce săracul a făcut și el n-a făcut. Identifică calea care te duce în sânul lui Avram. Și permiteți-mi să vă citesc din Sfânta Scriptură lucrul acesta. Se spune Scriptura așa. Nu, părinte Avram, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor? Ce va produce în frații lui? Ce va produce vinderea averilor? Va produce în frații lui o citire mai atentă a Sfintelor Scripturi? Nu! Va produce pocăință. Pentru că dacă ai pocăință, te rogi, dacă ai pocăință, citești Scriptura, dacă ai pocăință, vii la adunare, dacă ai pocăință, te îmbraci cuvincios, dacă ai pocăință, respecti, dacă ai pocăință, ești cinstit în afaceri, pocăința le include pe toate. Doamne ajută! Pocăință nu înseamnă aparținere de o biserică. Pocăința înseamnă o trăire pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Al onora pe Cel ce te-a mântuit. Și bogatul constată că ceea ce i-a lipsit lui și a făcut săracul, ceea ce îi lipsesc fraților lui care se duc pe aceeași cale de distrugere și care la urmă va duce în locuința morților, este doar pocăința. Nu, părinte Avrame, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Ce cere Dumnezeu de la mine și de la tine astăzi este să ne pocăim, Doamne ajută! Amin. De foarte multe ori recunosc, sunt păstor penticostal și mi-ar place ca oamenii să se pocăiască în biserica penticostală, dar de multe ori trebuie să vedem că și noi penticostalii trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Da, trebuie să ne mai pocăim, trebuie să ne îndreptăm, trebuie să fim o mărturie vie, Doamne ajută! Și așa cum spuneam, avem deficiențele noastre. N-aș dori în seara aceasta să vă spun despre un cult. N-aș dori să vă chem la o anumită biserică, cu toate că aici vi s-a oferit dragoste și frații au făcut evangelizare și frații transpiră ca tu să auzi Evanghelia. Și vreau să spun că dincolo de confesiuni, că dincolo de denominațiuni, dincolo de păstori, preoți și episcopi, Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim pocăința, Doamne ajută! Așteaptă de la noi să trăim în prezența Lui. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, a cercetat starea spirituală religioasă a lumii și a constatat că urgența din vremea lui, ca și urgența din zilele noastre de astăzi, este una singură. Și a început predica cu aceste cuvinte: împărăția cerurilor este aproape. Și imaginați-vă cât e de aproape acum, după 2000 de ani. Urgența pentru cei de atunci și ultra-urgența pentru noi este: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ne cere Dumnezeu asta, Doamne ajută! De ce e atât de important să fii pocăit? De ce? De ce e atât de important să trăiești într-o viață înaintea Domnului? Pentru că, frații mei, câtă vreme auzim despre Dumnezeu, câtă vreme avem o noțiune abstractă despre Dumnezeu, câtă vreme ni le imaginăm pe Dumnezeu într-un anumit fel, noi suntem buni, ortodoxi, catolici, penticostali, baptiști, oastea Domnului, creștini după Evanghelie, noi suntem buni, suntem foarte buni. În direcția noastră, în credința noastră, în felul nostru, noi suntem foarte buni. Suntem pe o poziție extraordinară, că auzim despre Dumnezeu și ni se pare că Dumnezeu este ca noi. De aceea Biblia spune, tu ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Tu ți-ai închipuit așa? Câtă vreme auzim despre Dumnezeu, noi ne credem buni. Noi nu putem lăsa deoparte afacerile noastre, problemele noastre, vorbele fără acoperire, păcatul din viața noastră, pentru că ne credem că Dumnezeu ne înghite așa. Credem că dacă vom muri imediat, oricum Dumnezeu mai bun ca noi nu găsește. Și asta ne împiedică să ne pocăim. Și asta ne face să tratăm pocăința într-un mod ușuratic, care ne va duce în cele din urmă la pierzarea noastră. Ar trebui să vă spun că în Biblie există un om pe care l-a lăudat Dumnezeu. Un om numit Iov. Și despre care Dumnezeu spune lui Satana, l-ai văzut pe neprienitul meu rob Iov? El rămâne tare în neprienirea lui și rămâne binecuvântat de mine. Și diavolul vine și îi spune, sigur că da, sigur că da, cum să nu fii pocăit? Cum să nu trăiești pocăința? Dacă îți vine untul dintr-o parte, smântâna din alta, lâna dintr-o parte, o grămadă de slujitori, nu mai dai din degete așa și toți roiesc împrejurul tău să se îndeplinească ordinele și cuvintele, păi cum să nu trăiești așa pocăința? E foarte ușor să fii pocăit așa. E foarte ușor, spune Satana. Dar ia-i tot ce are și ai să vezi că nu-i mai pasă de tine și de pocăința ta, te va blestema în față. Și fără ca cineva să vină la Iov și să-i spună un proroc, atenție, să intri în cuptor. Fără ca cineva să-i spună că pe viața lui Iov se luptă cerul și pământul, se luptă împărăția lui Dumnezeu cu împărăția Întunericului. Dintr-o dată, într-o dimineață ca oricare alta, le spune Scriptura, coboară un foc din cer și slujitorii văd focul. care mistuie o parte din turmele lui Iov. Și ne spune Scriptura că vine unul singur care scapă și vine și îi spune: a venit un foc din cer, de unde poți să fii? Numai de la Dumnezeu. S-a mistuit o parte din noi. Vin alți slujitori și spune: numai eu am scăpat. Au venit niște fete de oameni barbari și le spune numele acolo, care ne-au prădat, au ucis toți slujitorii, numai eu am scăpat și au luat toate turmele celelalte. Din altă parte vine altul, care spune: numai eu singur am scăpat. La un moment dat, parcă nu-i ajungeau lui Iov, care se trezise dimineața bogat, împlinit și fericit, vine unul și spune: a bătut un vânt puternic, care niciodată. A lovit casa unde erau toți copiii tăi adunați la un loc. Și câți au murit? Toți. N-a rămas unul. Toți au murit. Cum e la evrei, n-ai timp de 3 zile de pridec să te mai uiți la ei, să-i mai bocești. Trebuie să iei imediat, că așa e rânduiala, așa era rânduiala, și să te duci să-i îngropi, să nu-i mai vezi. Nici măcar fotografie să n-ai cu ei. Și seara Iov, când pornise în dimineața aceea bogat, împlinit și fericit, seara se trezește fără copii, fără bogății, fără unt, fără lapte, fără bucurie, fără împlinire. Și seara Iov termină ziua aceea într-un mod monumental. Cred că îngerii în ceruri au rămas bulversați de declarația lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat, a rămas așa. Și din nou Iov își pune întrebări, oare de ce? Era normal, nimeni nu-i spusese că el este priveliștea cerului și a iadului. Nimeni nu-i spusese. El se credea singur acolo și din nou în cer se discută problema lui. Și din nou vine diavolul de pe la cutreierarea și plimbarea. Că spunea cineva, diavolul atunci se plimba pe pământ, își permitea. Când Hristos a murit la Calvar, nu se mai plimbă, nu mai are timp de plimbări. Urlă ca un leu, pentru că l-a învins leul din seminția lui David, slăvit să fie Domnul. Atunci se mai plimba el așa și a venit din nou și Dumnezeu îi spune: mă pui să-l pierd degeaba pe Iov. El rămâne tare în neprihănirea lui, el este pocăit, el trăiește cum trebuie, bineînțeles. Omul îi pasă de pielea lui, ce a păsat lui de oi, de cămile, de boi, de copiii lui până la toată urma, atinge-te de el și te va blestema în față. Foarte interesant, coboară diavolul din nou cu acceptul lui Dumnezeu și dă o bubă lui Iov, din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Iov se retrage undeva separat și se scarpină bubele acelea mâncăcioase așa, cu un ciop de voală spartă. Vin prietenii lui la el, ne spune Scriptura. 3 au venit de prima dată, Elihu a fost mai rezervat, dar 3 dintre ei, ne spune Scriptura împreună cu Elihu, 7 zile n-au putut vorbi, starea în care era Iov. După 7 zile au început să vorbească cu Iov și să-l acuze. Cum gândim noi la ora actuală? Numai dacă ai fost păcătos se poate întâmpla așa ceva. Tu ai păcate nemărturisite, Dumnezeu vrea să te restaureze. Și Iov vine și spune: nu, dacă ar fi trecut săracul pe lângă mine să nu-l îmbrac și să nu-i dau ce trebuie, meritam. Dacă mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare, meritam. Dacă a venit cel năcăjit în casa mea și nu i-am dat ce trebuie, meritam. Dar eu știu că n-am făcut nimic din toate acestea, pentru că am trăit pocăința înaintea lui Dumnezeu. Și pe când ăștia încercau și Iov se apăra, și sunt niște cuvinte acolo pe care Iov se apără și le expune în față, la un moment dat vine Dumnezeu și face liniște. Și se spune: eu am venit acum, Iov, să-ți pun întrebări și tu să-mi răspunzi. Dintr-o dată Dumnezeu îl ia pe Iov din condiția lui, din starea lui, din moartea copiilor lui, din lipsa boilor și a oilor și spune: Iov, te iau de aici unde tu te străduiești și te duc să-mi arăți cine a pus temeliile pământului, cine a deschis zăvoarele cerului, cine a așezat stelele care în fiecare dimineață cântă la rândul lor, cine a făcut toate acestea, cine face căprioara să nască pe munți, cine dă putere Leviatanului, tu toate acestea nu le vezi că eu le conduc? Și la un moment dat Iov, văzind măreția lui Dumnezeu, nu i-a explicat Dumnezeu deloc de ce a murit un copil al lui. Nu i-a explicat Dumnezeu deloc de ce au perit turmele lui. I-a explicat Dumnezeu ce mare este el, slăvit să fie numele. Și Iov rămâne consternat în fața acestei măreții și spune în capitolul 42 în felul următor: Doamne, până acum urechea mea auzise vorbindu-se? Da, până acum eram bun. Până acum eram bun. Până acum nu avem nevoie, eu eram tare pe poziția mea, sunt ortodox, sunt pentecostal, sunt bun în stare. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Mă pocăiesc în sac și genușă. Câte vreme auzi despre Dumnezeu, ai o părere despre Dumnezeu, ești bun. Oriunde ești tu, ești bun. Te compari cu ceilalți, ești tare, ești deosebit. În schimb, aș vrea să vă spun, vine ziua când îl vei vedea pe Dumnezeu față în față. Știi ce te va ține în fața lui Dumnezeu? Doar dacă ești pocăit. Doamne ajută! Atât. De aceea eu vine și spune: mă pocăiesc Urgența pentru mine acum este pocăința. Doar asta mă ține înaintea lui Dumnezeu. Doar asta mă face să rămân în fața celui preanalt. Și atât de important, preiubiții mei, frați și surori, stimați ascultători, să ne dăm seama unde suntem noi. Câtă vreme auzim vorbindu-se despre Dumnezeu, suntem buni. Religia ta e bună și a mea e la fel de bună. Dar vreau să vă spun, biserica Domnului Elim, păstori, slujitori, în frunte cu mine, trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Mai sunt lucruri în care Duhul Sfânt ne spune, nu așa se ține mărturia. Nu așa poți avea impact asupra societății unde te-am lăsat eu. Nu uitați, dacă trebuia să ajungem în rai, astăzi la botez, era ferice de cel ce intra sub apă și pleca direct la Domnul. Dar v-am mai lăsat, stimați ascultători, Domnul, să fiți mărturie în familia voastră. Să răspândiți mireasma dragostei sale. Să arătați oamenilor că pentru Domnul se merită să trăiești pocăința. Se merită să mergi până la capăt. Doamne ajută! A venit Domnul Iisus Hristos să ne spună că viața nu se încheie la moarte, ci noi continuăm să existăm. Dincolo există doar două locuri, un loc de părtășie, de fericire și de bucurie și un loc de chin. Și în locul de bucurie se ajunge doar prin pocăință. Să ne ajute Dumnezeu! Vă repet din nou ceea ce am aflat de la medicii care asistă pe muribunzi. Spuneau ei în felul următor. Am întâlnit mulți oameni înaintea pasului morții care le părea rău de anumite lucruri din viață, care le părea rău de anumite atitudini, care își aduceau aminte de păcate îngropate în trecutul lor și pe care doreau să le rezolve. Dar spuneau medicii aceștia, n-am întâlnit pe niciun om care să se fi pocăit și pe patul de moarte să fi părut rău că a făcut pasul acesta. Nici un om. Dumneavoastră ați întâlnit? N-am auzit niciodată de așa ceva. Un om care într-o zi, într-o seară ca aceasta, a zis, Doamne, eu mă pocăiesc, eu mă întorc la Tine, eu îl urmez pe Hristos și să-i pară rău la sfârșitul vieții că a făcut pasul acesta. Majoritatea, cum auzeam azi frumoasele mărturii, le părea rău că n-au făcut pasul acesta mai de demult, că nu s-au împăcat cu Domnul mai de demult. Deci, fiindcă toate aceste lucruri sunt în fața ta, vreau să te întreb, iubitul meu ascultător, care ești aici? Care e urgența din viața ta? Știu că te așteaptă lucruri stringente. Știu că vrei să ieși la pensie, știu că vrei să-ți căsătorești copiii, știu că vrei să fii mire sau mireasă, știu că ai foarte multe pe planul vieții tale, însă nu uita, moartea apare când nu te aștepți, venim pe rând și plecăm pe sărite. După ce vei muri, tu vei continua să existi într-unul din cele două locuri. Singura care te duce în locul acela binecuvântat este pocăința și decizia aceasta poți să o